Dëgjues së ndërruar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elçani në realizim dhe unë në Valona Atila. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Në Kosovë nis procesi i aplikimit për tërheqjen e 10% shit nga trusti. A mund ta keq përdorin pronarët e gurthyesve ndihmën e ofruar nga ligji për rimakombje ekonomike? Në Maqedoninë e Veriut rritet përdorimi i barnave qetësuese nga ana e qytetarëve. Ekspertët amerikanë rekomandojnë vaksinën Pfizer-BioNTech. Për këto dhe materialet e tjera, ju ftoj të qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kontribut paguesit në Kosovë kanë filluar aplikimin në mënyrë elektronike për tërheqjen e 10% të kursimeve të tyre nga fondi kursimeve pensionale të Kosovës. Ky institucion, që njihet ndryshe si Trust, ka krijuar një faqe të veçantë në internet për aplikim. Procesi do të zgjasë 4 muaj. Në bazë të të dhënave të Trustit, pjesa më e madhe kontribut paguesve mund të tërheqin deri në 100 euro. Shkëlqim Hysena i raporton nga Prishtina.
Në bazë të ligjit për rimakëmbje ekonomike, qytetarët do të kenë mundësi të tërheqin vetëm 10% të shumës së siguruar për kursime pensionale që kanë fituar gjatë kohës sa kanë punuar. Të gjithë të punësuarit në Kosovë paguajnë 10% kontribute pensionale nga paga e tyre. 5% të shumës së përgjithshme të pagës paguan punëdhënësi nga buxheti i tij, kurse 5% paguhet nga paga e punëtorit. Në bazë të ligjit, kontribut paguesit që kanë kursime deri në shumën 10.000 euro, në rast të tërheqjes së 10%-shit nga ana e tyre, qeveria e Kosovës do t'i kompenzojë ata brenda 5 vjetëve të ardhshme, kurse kontribut paguesit që kanë mbi 10.000 euro nuk do të kompenzohen. Sipas të dhënave të fondit të kursimeve pensionale, rreth 92% e kontribut paguesve kanë mjetë në 10.000 euro, kurse 8% mbi 10.000 euro. Numri më i madh i kontribut paguesve apo mbi 212.000 qytetar kanë kontribute nga 100 deri në 1000 euro, që i bie se nga trusti do të arrin të tërheqin nga 10 deri në 100 euro, kurse rreth 195.000 qytetar do të kenë mundësi të tërheqin deri në 500 euro. Ndërkash mbi 104.000 qytetar kursime pensionale kanë vetëm deri në 100 euro, që nëse aplikojnë për tërheqje, do të marrin 10 euro. Procesi aplikimi do të realizohet në formë elektronike përmes një faqeje të veçantë internetit. Aplikimi për tërheqje mund të bëhet nga çdo kontribut pagues që ka mjetën në trust. Aplikimi mund të bëhet vetëm me llogari bankare aktive personale në Kosovë dhe jo me llogari bankare të ndonjë familjari. Për tërheqjen e 10%-shit nuk mund të aplikohet me llogari bankare jashtë Kosovës, si dhe ata persona që kanë llogari biznesi. Aplikimi online do të zgjasë 4 muaj. Në raportin vjetor të fondit të kursimeve pensionale të Kosovës thuhet se nga 660.000 llogari, rreth 380.000 janë kontribues aktiv. Nga kjo shifër 248.000 ose 65.5% janë meshkuj, kurse 131.000 ose 34.5% janë gra. Mosha mesatare e kontribut paguesve është 40 një vjeç. Nga shuma e përgjithshme e kursimeve pensionale, fondi i kursimeve pensionale ka investuar në Kosovë 570 milion euro, ose 29% të gjitha mjetëve në dispozicion, ka thënë më herët për Radio Evropa e Lirë zyrtar të këtij institucioni. Prej tyre 384 milion janë blerje letrave me vlerë të qeverisë së Kosovës dhe rreth 186 milion euro janë dispozita të avatizuara në bankat e Kosovës, kurse pjesa tjetër e mjetëve të fondit gjendet në tregje të ndryshme financiare botërore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Në disa pjesë në veri të Kosovës mungon sinjali i dy operatorëve me licencë kombëtare, Vala dhe IPKO, që nga shpallja pavarësisë në vitin 2008, në Zubin Potok dhe Lepo Savić nuk është bërë zëvendësimi i antenave të djegura nga protestuesit serb. Ndërkohë marrëveshja për telekomunikacionin e nënshkruar në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, pos që i mundëson leje të kufizuar një operatori sërb, përsakton që Vala dhe IPKO të kenë liri të vendosjes së plot të sinjalit në veri. Kronike e shkumbin Ahmed Gjekajt.
Por sa kalon Zubin Potokun, komun me shumit serbe në veri të Kosovës, rjetit dy operatorve të telefonisë mobile, Vala dhe IPKO, humbet. I vetmi sinjali aktiv i plot mbetet ai operatorit serb me licencë kufizuar MTS-DOO, operimit të cilët në veri dhe disa komuna me shumicë serbe është mundësuar që nga vitit 2017, pas zbatimit marrëveshjes së Brukselit të vitit 2015 për telekomunikacionin. Sinjalin e këtë pjesë veriore të vendit ishte dobësuar dukshëm qysh nga shpallja pavarësisë së Kosovës, kur u dogjen dy antenat e operatorit kosovar Vala, në Leposavić dhe Zubim Potok. Atë ditë u dogjë edhe pika kufitare në Jarinje, por jo edhe antena e cila mbetet edhe me teja aktive. Shtrirja e rjetit në të gjithë territorin është obligim për operatorët me licencë kombëtare. Në Telekomin e Kosovës, zëvendësi Mendua Bazi tha se kanë plane konkrete.
Plani jonë është që ne të shtrim rjetin edhe me tutje, ati në kemi plan që shumë shpejt vendosim fillimisht edhe dy antena treja dhe me pas edhe me shumë antena me qëllim që të ofrojmë shërbime në gjithë pjesë të vendit. Dhe më thonë është obligim edhe ligjori juni si kompani publike që të ofrojmë gjithë qytetarëve të vendit të shërbime tona mobile pavarësisht se ku ata gjenë. Pjesa veriore është pjesë e jona dhe ne jemi pranishëm edhe në atë pjesë, por do të rrisim sinjalin edhe më shumë në ditët e vazhdimta.
Edhe operatori tjetër mobil me frekuencë kombëtare IPKO pranon se në veri nuk ka mbulueshmëri atë të dendur sa në zonat e tjera të Kosovës, por nuk kanë dhënë detaje shtesë. Shqiprim Pula, antar i bordit të autoritetit rregullativ të komunikimeve elektronike dhe postare, thotë se ky institucion garanton operatorët që të funksionojnë ligjërisht dhe të mund të kenë shtrirje në të gjithë Kosovën.
Pse ata nuk kanë ofru mjaftushëm shtrirje të rjetit, ajo mund tjetë një tem e cila nuk varet nga ne, për faktin se neve nuk administrem le themi biznesin e tyre. Edhe tjetra që vlen të theksohet është fakti që qytetarët e komunitetit sërb si duket janë të dhënë më tepër pas operatorit sërb.
Operatori sërb MTS-DOO, që mbizotron numrin me konsumator dhe rjet në veri, ka leje të përkohshme për operim me maksimum 60.000 numra. Kjo leje do të vazhdojë derisa qeveria e Kosovës të shpallte ndërn ndërkombëtar për operatorin e tretë të telefonisë mobile.
Një vendim i tillë nuk ka rezultuar akoma. Një trajtim i një teme të tillë nuk është bërë akoma. Dhe realisht vazhdon të funksionojë operatori MTS-DOO duke mos pas një iniciativë konkrete për ta formalizu një tenderim ndërkombëtar për operatorin e tretë.
Deri para arritjes së marrëveshjes në Bruksel në vitin 2015 për telekomunikacionin, në veri të Kosovës kanë operuar ilegalisht tre operatorë të telefonisë mobile serbe. Marrëveshja po vlerësohet si dobishme nga operatorët legal në Kosovë.
Gjithë këto marrëveshje normalisht i lehtësojnë edhe më shumë punën tonë të shtrirjes në këtë pjesë, por siç e thash, ne vetë kemi plan për dy antena të reja, që ato shumë shpejt rënë ditës do të mendosen në pjesën veriore të vendit dhe do të vazhdojmë me planin tonë të investimeve të cilat janë në gjithë Kosovën.
Aktualisht, sipas dhënave zyrtare të Arkepit, në Kosovë janë mbi 1.940.000 përdorues të telefonisë mobile. Vala ka 60% të tregut, IPKO 38%, kurse operatori serb MTS-DOO ka rreth 2% të tregut aktual. Për Radion Evropa Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Gjekaj.
Debati i përfaqësuesve të partive politike parlamentare për çështjen e zgjedhjes së presidentit të Kosovës është bartur në studio të ndryshme televizive. Në vend se të organizohet një tryezë e përbashkët për këtë çështje, thonë analistët. Sipas tyre, partitë politike në këtë mënyrë po përpiqen ta manipulojnë publikun. Kronike Bekim Bislimet.
Kur Kosova përballet me kriza të ndryshme politike, partitë politike shfrytëzojnë ato për marketing dhe për të dëmtuar njëra tjetrën, duke i anashkaluar përgjegjësitë shtetërore, por edhe ndaj publikut, thot Milazim Krasniqi, profesori gazetarisë dhe njohës i zhvillimeve politike. Sipas tij, një gjë e tillë është duke ndodhur edhe aktualisht kur Kosova është para situatës që duhet ta zgjedh presidentin e ri të vendit, pas dorëheqjes së Hashim Thaçit nga kjo opozitë për të përballur me akuzat që ka ngritur ndaj tij dhomat e specialistëve me Selina Hagë për krimet e luftës dhe krime kundër njerëzimit. Skena politike në Kosovë ka treguar dhe po tregon papjekuri në çështjen e zgjedhjes së presidentit dhe kjo papjekuri po reflektohet pikërisht për shkak se debati është vendosur në mediat vendore, vlerëson politologu Ramush Tahiri. Përkundër paralajmërimeve të lidhjes demokratike të Kosovës, e cila u theq me koalicionin aktual qeverisës në vend, se çështja e presidentit të vendit duhet të debatohet në një tavolinë diskutimi të gjitha partive parlamentare Kjo nuk ka ndodhur ende. Kohët e fundit ky debatim i paralajmëruar se do të ndodhë në një tryezë të përbashkët të partive politike është bartur në studiot e televizioneve vendore. Përfaqësuesit e partive politike përfshirë aty dhe liderët e partive, veç e veç janë duke debatuar dhe polemizuar përmes studiove televizive. Profesori gazetarisë Milazim Krasniqi thot për Radio Evropa e Lirë se ajo që po ndodh në debatet në studio televizive i jep opinionit të kuptojë që partitë politike kanë të shfrenuar idenë për të marrë ose grabitur pushtetin në çdo mënyrë.
Janë parti që nuk kanë jo vetëm përgjegjësi ndaj shtetit, por nuk kanë respekt ndaj publikut. Për këtë arsye edhe rrinë më shumë nëpër studio televizive se nëpër zyra, dhe në këtë mënyrë në fakt ato në mënyrë permanente përpiqen ta manipulojnë publikun. Dhe kjo tashmë është një publik totalisht i hutuar, si një lloj grigje e hutuar, e cila shikon se çmeriton se çfarë po bojnë partitë politike.
Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson që metoda me të cilën janë çasur partitë politike çështjes së zgjedhjes së presidentit përfshin edhe sjelljen e tyre ndaj publikut dhe sjelljes në mesvete në debatet e zhurmshme në studio televizive nuk është demokratike dhe madje siç thotë ai as ligjore. Sipas tij kjo sjellje jep mesazhin e qartë se pse liderët apo përfaqësuesit e partive politike parlamentare nuk ulën në një tavolinë të përbashkët për të debatuar dhe shqyrtuar mundësit e një zgjidhjeje.
Ua nuk i bojnë sepse prap logaritin që do në kishku në zjeve, nuk mirën vesh. Edhe tash për zjeve dhe në do propagandë me elan fojnë. U me do me a me him lele ata shohën e rojnë. Më mirë që pithojnë televizor, bile së rojnë.
Në debate, veç e veç, nga studio të televizionave të ndryshme, janë përfshirë përfaqësuesit e koalicionit qeverisës të lidhjes demokratike të Kosovës dhe të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Kjo e fundit pretendon postin e presidentit për liderin e saj Ramush Haradinaj. Edhe Haradinaj, por edhe lideri i lidhjes demokratike të Kosovës Isa Mustafa kanë nxjerr argumentet e tyre përmes studiove televizive. Në debate të tilla është përfshirë edhe subjekti opozitar Partia Demokratike e Kosovës, e cila ka bërë të ditur se në rast se kërkohen votat e saj për zgjedhjen e presidentit të vendit, atëherë emri presidentit duhet të propozohet nga kjo parti. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ligji për rimëkombje ekonomike u mundëson gurthyesve që të mos paguaj një taks për shfrytëzimin e hapsirës për 5 muajt e partë të vitit 2021. Nga ky lirim, buxhetit do t'i mungojnë mbi 15 milion euro. Kjo masë, si pas partisë në opozit, lëvizjes vetëvendosje është paraqitur për interesa klientaliste. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Rreth 15 milion euro do të ketë të hyra me pak në buxhetin e Kosovës në 5 muaj të parë të vitit tjetër, thuhet në një përgjigje nga Komisioni Pavarur për Minjera dhe Minerale. Kjo mungesë të hyrave do paraqitet për shkak të lirimit nga pagesa e rentes minerare për kompanitë që merren me prodhimin e produkteve të betonit apo si njihen ndryshe me emrin ngurthyes. Lirimi i pagesës së rentes minerare prej datës 1 janar deri më 31 maj 2020 parashihet në ligjin për rimëkëmbje ekonomike që është miratuar me 4 dhjetor në Kuvendin e Kosovës. Renta minerare nënkupton shumën që duhet paguar shtetit si kompensim për shfrytëzimin e resurseve. Për 1 metër kub këto kompani buxhetit duhet t'i paguajnë 0,50 euro. Komisioni Pavarur për Minjera dhe Minerale është organi përgjegjës për vlerësimin dhe arketimin e rentave minerare. Si pas këti komisioni, në vitin 2019 janë inkasuar mbi 30 milion euro taks për rent minerare. Kjo vlerë është realizuar nga 199 kompani sa janë të licencuara për shfrytëzim të mineraleve të ndryshme ndërtimore. Nga këto kompani, 181 kanë licenca për shfrytëzim të gurit të fort dhe 18 për shfrytëzim të rërës dhe zhavorit. Kompanit e licencuara nga burimet nxjerrin gurin i cili më pas përpunohet dhe përdoret për ndërtim qoftë të rrugëve apo edhe ndërtesave. Por zyrtarët e Komisionit të Pavarur për Minerale dhe Minjera thonë se ndërmarrjet që merren me prodhimin e këtyre produkteve gjatë kësaj periudhe mund të shfrytëzojnë situatën duke nxjerrë më tepër material të nevojshëm për të siguruar për gjithë vitin. E vetmja masë mundshme që mund të ndërmarrë KPMM-ja sipas tyre është që në baza mujore ndërmarrjeve të mos i lejohet shfrytëzimi më shumë se sa kanë para parë në projektin e shfrytëzimit, thuhet në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë nga Komisioni. Pronari fabrikës e betonit gurthyesi Agi Dani në Gjilan, Bashkim Veseli, thot për Radio Evropa e Lirë se nuk kanë mundësi që të krijojnë rezerva, për shkak se tashmë kanë dërguar planin e shfrytëzimit bazuar në vëllimin e mineraleve të nxjerrave në KPMM. A ndërkaq të regon se gjatë një viti arrin të siguroj rrëth 200.000 kubik gur.
Në komë të ti, më buë, të raporën në Lugarit, në 2.2 njëra i komëne. Mu që ta 5 muaj mishë mujtë mishë vizu, që është dhëtë mishë vizu, e komën si me vone një 50.000 kubik rezerva.
Adem Këqiku, pronari gurë thysit e Bejta Komers, thot se mbi 60.000 euro pagua në institucionet kompetente në emër të rentës minerare. Me gjitha te, a i thot se periuda lirimit e pagesës është e papërshtatshme për kompanitë gurthyese, sepse gjatë periudhës janar-maj nuk ka shumë minime për shkak të kushteve klimatike. Këqiku, i cili disa herë ka fituar tender nga qeveria Kosovës për ndërtim të rrugëve, thotë se për kompaninë e tij më rëndësishme është që ekzekutivi të përfundojë obligimet për punët e kryera sesa lirimin nga pagesa e rentës.
Në këtë periudhën e janarit deri në maj, më shumë të 20 mijë vekë, po, se s'ka periudhë që është sezona që na punojnë, atë neve na i bën urnesat me punu për shembull me tendere në rrugë me këto të thotë tek në mars pas para shit kohës.
Kurse Bashkim Veseli thekson se lirimin nga pagesa e rentës minerare do të ndihmojë shumë për operimin e biznesit të tij. Ai gjatë një viti tregon se paguan deri në 70.000 euro rentë minerare varësisht nga kërkesat për produktin. Me shumën e falur nga qeveria, Veseli thotë se do të ketë me letë mbajtjen e punëtorëve në punë, pasi thotë se edhe kompania e tij ka pasur humbje për shkak të pandemisë shkaktuar nga koronavirusi.
Besoj që diçka më rast në ditë, po më dëj në mujve që kanë caktue, marrë me mene që një 3.000-4.000 euro në lesojnë neve.
Por kryetari Komisionit për Bugjet dhe Financa në kuvendin e Kosovës, që vjen nga Levizia Vetëvendosje, Hekuran Murati, shprejt se kynen paraqet klientelizm të pastër dhe për këtë arsye nuk është votuar në komision, por që ka arritur të votohet në kuvend.
Po, kjo është pura klienteliste, marrëdhënie klienteliste, sepse ky nën targeton pra kompanitë të caktuara. Marrëdhënia këtu është pura klienteliste.
Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka paraqitur këtë amandament në kuadër të ligjit për lirim e këmbje ekonomike. Deputeti kësaj partie, Gazmenda Brashi, tha se nuk ka lidhje me asnjë pronar të ndonjë gurthyesi dhe që vlerësimin e antarëve të vetëvendosjes e quan hipotetik. Arsyeja futjes së këtij amandamenti në ligj sipas Abrashit është që të ndihmohet sektori privat për shkak të humbjeve që kanë pesuar gjatë pandemisë shkaktuar nga koronavirusi.
Këtë mos që kemi propozuar, të cilën fatmirësisht e ka përkrahë edhe Parlamenti i Kosovës, është mos të cilën e kanë aplikuar të gjitha qeveritë e Ballkanit perëndimor.
Ligji porim e këmbje ekonomike pas 7 tentimesh ka rritur të votohet me 4 dhjetor në kuvendin e Kosovës, kurse me 7 dhjetor është publikuar në gazetën zyrtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Pandemia e koronavirusit gjithnjë e më shumë është duke ndikuar negativisht në shëndetin mendor të qytetarëve të Maqedonisë së Veriut, thon profesionistët shëndetësor atje. Numri i pacientëve të mbidozuar me antidepresiv thuhet të jetë rritur për 20 deri në 30%. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Pandemia e koronavirusit gjithnjë më shumë është duke ndikuar negativisht në shëndetin mendor të qytetarëve. Në bazë të dhënave të klinikës së toksikologjisë në kuadër të spitalit shtetëror Nën Tereza në Shkup, është rritur për 20 deri në 30% numri i pacientëve të cilët janë mbidozuar nga medikamentet për qetësim ose kanë tentuar të japin fund jetës duke u helmuar me mjete higjienike. Niko Bekjarovski, mjek në klinikën e toksikologjisë për Radio Evropa e Lirë, thotë se kriza e shkaktuar nga pandemia e koronavirusit ka krijuar një pasiguri për të ardhmen për më shumë qytetarë, si në aspektin ekonomik ashtu dhe në atë sociologjik, duke rritur në mas të theksuar depresionin.
Значи 20-30% е големен во последниот месец бројот на труењата со корозивни средства.
Për 20 deri në 30% është rritur numri i helmimeve gjatë muajit nëntor të këtij viti me preparate korozive krahasuar me nënturin e vitit të kaluar, përkatësisht 2019-an. Do theksuar se në muajt e parë të pandemisë kishim rënje të tentimeve për helmim, por tani siç zgjat pandemia duket se një pjesë e madhe e qytetarëve nga frika për të ardhmen si pasojë pasigurisë që ka shkaktuar kjo pandemi, njerëzit i qonë ka depresioni, thot Niko Bikjarovski, mjek i cili ka drejtuar dhe spitalin e toksikologjisë. Ai shton se për dallim nga vitet e kaluara, kur helmimet ose mbidozimi kishin për qëllim tërheqjen e vëmendjes, gjatë pandemisë helmimet janë me doza serioze si rjedhoje pasigurisë që ka shkaktuar kriza e pandemisë së koronavirusit, siç është humbja e vendave të punës, zvoglimi i të ardhurave, por edhe frika e vazhdueshme se në çdo moment mund të infektohen nga koronavirusi i ri. Sociologët nga ana tjetër thonë se depresioni nga pasiguria si dhe frika nga vdekja janë simptomat e para që i çojnë njerëzit për të kërkuar shpëtim në përdorimin e medikamenteve antidepresive në formë të pakontrolluar. Ali Pajaziti, ligjërues i sociologjisë në kuadër të Universitetit të Evropës Juglindore në Tetov, thot se depresioni në shoqërinë maqedonase ka rënjet më thella se ajo që ka krijuar së fundmi situata e krizës së pandemisë. Kjo situatë e pandemisë ka shpërfaqur problemet që kanë qenë të shtresuara me vite, por janë mbuluar.
Përdorimi i qetësuesve dhe i antidepresantëve nuk ka të bëjë vetëm me gjendjen e COVID-19-it, po është një fenomen ose një dukuri më e gjerë se kaq. Flet për një situatë të qytetarit të stresuar, të qytetarit të jo të qetë, të një gjendje turbulente sociale, të një individi i cili përballet me probleme të shumta në jetën e tij. Këto mjete shihen si rrugdalje ose si dalje nga ky tunel i zymt dhe i errët.
Thot Ali Pajaziti, sociolog. Nga ana tjetër, Metodia Çepreganov, mjek specialist neuropsikiatër, thot se kriza e pandemisë ka shpërfaqur aftësitë ndryshme të kategorive të ndryshme që ishin mbuluar ose siç thot ai, ishin kamufluar nga familja. Tani kriza e pandemisë ka bërë që secili të luftojë për të ruajtur ekuilibrin në kushtet që ka imponuar pandemia. Problem thelpsor tani gjithnjë më shumë bëhet ashtu quajtura smundje e tjetërsimit, pra ajo se njeriu bëhet i huaj për njëri tjetrin, jo pse ashtu dëshirojmë ose dikush dëshiron që të na imponojë këtë, por fakti është se ky virus është i shoqërueshëm, pra virusi kërkon shoqëri dhe ne për ta frenuar përhapjen duhet të shmangim shoqërinë. Në këtë mënyrë tjetërsohemi, pra problemet rëndojnë edhe më shumë kur njeriu është i vetmuar, thotë Çepreganov, mjek neuropsikiatër. Nga spitali toksikologjisë gjithashtu theksojnë se gjithnjë më shumë janë të pranishme rastet me mbidozim nga pijet alkoolike në mesin e të rinjve. Për shkak të mbylljes së kafeterive pas orës 21 si mas për frenimin e virusit të ri COVID-19, një pjesë e madhe e të rinjve mblidhen në ambiente shtëpiake ose në park dhe deri në orët e hershme të mëngjesit në formë të pakontrolluar konsumojnë pije alkoolike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekspertët mjekësorë që këshillojnë Administratën Amerikane të Ushqimit dhe Barnave rekomanduan miratimin emergjent të vaksinës Pfizer-BioNTech për koronavirusin. Kjo vaksinë është miratuar tashmë për publikun në Britani, Kanada, Bahrein dhe Arabisë Saudite. Më shumë hollësi në vazhdim. Një panel i këshilltarëve të pavarur të qeverisë amerikane e mbështeti vaksinën e koronavirusit të zhvilluar nga kompanitë Pfizer dhe BioNTech, duke i hapur rrugë autorizimit për përdorim emergjent. Administrata e Ushqimit dhe Barnave pritet të vendosë tani mbi rekomandimin e panelit. Paneli votoi me 17 vota për dhe 4 kundër vaksinës. Një prej antarëve abstenoi. Sapo Administrata e Ushqimit dhe Barnave ta miratoi vaksina, mund të nisë të jepet, ndoshta edhe këtë fundjavë. Operacioni Warp Speed, një program i qeverisë federale për shpërndarje të vaksinës, tha se dorëzimi i saj do të nisë brenda 24 orëve pas miratimit. Dozat e para do t'ju jepen punonjësve shëndetësor dhe e banorëve të shtëpive të pleqshme. Deri në pranverë, ato pritet të jenë më gjerësisht të disponueshme për popullatën. Britania filloi vaksinimin këtë javë, ndërsa të mërkurën Kanadaja u bë vendi i dytë perëndimor që miratoi përdorimin e vaksinës Pfizer-BioNTech. Bahreini dhe Arabia Saudite e miratuan po ashtu. Paneli ekspertëve diskutoi shqetësimet e ngritura nga dy raporte për reaksione serioze alergjike midis marrësve të vaksinës në Britani. Rregullatori shëndetësor i Britanisë këshilloi disa njerëz me histori të anafilaksisë, një reagim i tepërt i sistemit imunitar të trupit nga ilaçet ose ushqimet, që të shmangin marrjen e vaksinës. Dokumentet e përgatitura nga administrata e ushqimit dhe barnave në SBA përpara takimit të ekspertëve nuk theksuan ndonjë çështje të re të sigurisë ose efikasitetit të vaksinës. Pfizer dhe BioNTech kanë thënë se vaksina e tyre është 95% efektive dhe se duhet të jepet në dy doza me një diferencë kohore prej 3 javësh. Komisionari i administratës së ushqimit dhe barnave Stephen Hahn tha për para takimit të së entës se regulatori po rishikon me kujdes të gjitha të dhënat për vaksinën, përfshirë reagimet potenciale alergjike pas paralajmërimeve të Britanisë. Efektet e tjera anësore të vaksinës përfshin ethe, lodhje dhe dhimbje koke. Pfizer planifikon të ketë 6.4 milion doza të gatshme të vaksinës në SBA deri në fund të dhjetorit. Ato do të jenë të mjaftueshme për 3 milion njerëz. Këtë muaj, administrata ushqimit dhe barnave pritet të vendosë edhe për një vaksin tjetër, të zhvilluar nga kompania Moderna dhe institutet kombëtare të shëndetit, e cila është thënë se është po aq efektive sa edhe vaksina Pfizer-BioNTech. Vaksina nga Johnson & Johnson dhe AstraZeneca është po ashtu në proces.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë regjistruar të premtën 590 raste të reja me koronavirus pas testimit të 1775 mostrave. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka njoftuar se brenda 24 orëve janë regjistruar 13 viktima. Përmes një konference për media, drejtori i këtij instituti Nasser Ramadani ka thënë se autoritetet kanë regjistruar edhe 696 raste që kanë poshtur virusin. Raste aktive në Kosovë aktualisht janë 11.935. Udhëheqësit e Bashkimit Evropian arritën marrëveshje për buxhetin e bllokut dhe fondin e rimëkëmbjes nga pandemia COVID-19 në vlerë prej 1.8 trilion eurosh. Marrëveshja u bë pas një kompromisi me Hungarinë dhe Poloninë. Dy vendet kërcënuan se do të vendosin veto mbi klauzolën që lidh financat me respektimin e sundimit të ligjit. Kjo do të mund t'ju kushtonte atyre miliarda euro nga BE-a, pasi janë duke u hetuar për minimin e pavarësisë së gjykatave dhe mediave, por dy vendet u siguruan se klauzola do të zbatohet vetëm për shpenzimet e ardhshme. Tani mund të nisim zbatimin dhe të rindërtojmë ekonomitë tona, tha presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel, pas sërritjes së marrëveshjes të Interpol. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Joe Biden dhe zëvendësja e tij Kamala Harris janë zgjedhur personat e vitit nga revista amerikane Time. Zgjedhja Biden-Harris përfaqëson diçka historike, shkroi Time në Twitter. Dyshja demokratike mundi tre finalistë të tjerë, punonjësit e kujdesit shëndetësor dhe mjekun Anthony Fauci, lëvizjen për drejtësi racore dhe presidentin aktual të SBA-s Donald Trump. Time zgjedh personin më mendikim të vitit qysh me 1927. Për ndryshimin e historisë amerikane, për dëshminë se forcat e ndjeshmërisë janë më të mëdha se furitë për çarjes, për ndarjen e një vizioni të shërimit në një botë të pikëlluar, Joe Biden dhe Kamala Harris janë personat e vitit 2020 të revistës Time, tha kryeredaktori i saj Edward Felsenthal. Emetimet globale të dioksidit të karbonit kanë rënë për 7% krahasuar me një vit më parë, pasi bota ka ndërmarrë masa të ashpra izolimi kundër pandemisë së koronavirusit. Grupi i shkencëtarëve ndërkombëtar pranë projektit global të karbonit e publikoi studimin të premten. Rënja e emetimeve të dioksidit të karbonit ka qenë për 12% në Shtetet e Bashkuara dhe 11% në të gjithë Bashkimin Evropian. Por emetimet kanë rënë vetëm 1.7% në Kinë, vendin që ka qenë në gjendje të rimëkëmbë ekonominë pas vënjes nën kontroll të koronavirusit. Brandon Bernard, një amerikan i dënuar me vdekje, u ekzekutua në Indiana pasi lutja për falje në minutën e fundit i u refuzua nga gjykata supreme. Bernard, 40 vjeç, u dënua për vrasje me 1999 kur ishte adoleshent. Ajo shkelsi më i ri që ekzekutohet nga qeveria federale në gati 70 vjet. Bernard, para se të vritej me injeksion, I tha familjes së çiftit që ka vrarë se i vjen keq. Edhe katër ekzekutime të tjera janë planifikuar përpara se presidenti Donald Trump të përfundojë mandatin më 20 janar. Nëse të gjitha ndodhin, Trump do të jetë presidenti që ka mbikëqyrur ekzekutime më shumë se çdo paraardhës i tij në më shumë se një shekull. Ato do ta çonin në 13 numrin total të ekzekutimeve federale qysh në muajin korrik. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë miru dëgjofshim.